SBS
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 SBS Radio.
Hinihimok ang mga dating atleta mula sa mga palakasang may pagdiit na ipagkaloob ang kanilang mga utak upang matulungan ang mga siyentipikong mas maintindihan ang kaugnayan sa pagitan ng pagkakalog at progresibong deteriorasyon ng mga sakit sa utak. Lumabas sa lumalagong katawan ng pananaliksik na ang paulit-ulit na pagkakalog ay maaaring may makabuluhang epekto sa utak pagkatapos ng ilang dekada. Ang mga detalye sa ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Hinihiling ang mga dating atleta na ipagkaloob ang mga utak upang matulungan ang mga Australianong siyentipiko na maimbestigahan ang kaugnayan sa pagitan ng mga pinsala sa ulo at sakit sa utak na may progresibong deteriorasyon na nakita sa mga atleta. Ang sakit ay kilala bilang chronic traumatic encephalopathy o CTE. Sumang-ayon naman ang dating manlalaro ng football at rugby na si Ian Roberts at Peter Fitzsimons na ibigay ang kanilang mga utak sa kanilang kamatayan sa bagong Australian Sports Brain Bank. Doon ay susuriin ang mga utak para sa mga palatandaan ng traumatikong pinsala. Sinabi ni Peter Fitzsimons, ito ay isang issue na kamakailan lamang sineryoso.
I, like many footballers of my generation, including Cole Scotts, including Ian Roberts, we never took concussion seriously, did we, Cole? It was always something that man up, shake it off, get back out there. And the three methods of overcoming concussion in the 80s and the 90s, up until probably the late 90s, was number one, the magic water, which was the sponge in the face. Number two was smelling salts. And number three was man the hell up.
Ngayon, isang lumalagong katawan ng pananaliksik ang naglabas na ang paulit-ulit na pagkakalog ay makabuluhang nakakaapekto sa utak pagkatapos ng ilang dekada. Ang kondisyong may progresibong deteriorasyon ay na lamang naging dahilan ng pagkawala ng memorya, pagbabago-bago ng kalooban, depresyon at iba pang nagbibigay malay na paghihirap. Unang naaapektuhan ang mga boksingero at manlalaro ng football at rugby, at iba pang may napapanatili at paulit-ulit na trauma sa ulo. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Royal Prince Alfred Hospital at Universidad ng Sydney, Sentro ng Utak at Pag-iisip, pag-aaralan ng mga siyentipiko ang iba't ibang mga pagbabago sa utak. Titingnan nila ang mga utak ng mga atleta na mayroong isa o maraming bahagi ng pagkakalog, gayon din ang pagsusuri ng tissue ng utak na tinanggal sa kanilang otopsiya. Sinabi ng puno ng Australian Sports Brain Bank na si Dr. Michael Buckland, kaunting mga pananaliksik pa lamang ang nagagawa ngayon sa Australia.
In Australia, we know virtually nothing. We have one brain that's been sent to Boston from an Australian footy player. And that single brain was diagnosed with chronic traumatic encephalopathy. Is that the only case? Is it common in Australia? We don't know. And really, that's the first aim of the Australian Sports Brain Bank, is to define if CTE is present in Australian sports people.
Ang utak na ipinadala sa isang institusyon ng pananaliksik sa Boston at na-diagnose ng CTE ay nagmula sa dating manlalaro ng rugby na si Barry Teza Taylor ng Manly. Ang diagnosis ni Ginoong Taylor ay ginawa sa isang otopsiya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sinabi ng kanyang anak na si Steve Taylor, nagkaroon ng nakakawasak na epekto ang kondisyon sa kalusugan ng kanyang ama.
Part of the tragedy is that his fearlessness in the physical contest of the sport that he loved deprived him of a dignified old age and deprived his friends and family of someone they loved.
Daan-daang kaso ang na-diagnose sa Amerika at Canada. Karamihan dito ay mga manlalarong may mataas na anyo mula sa National Football League ng Amerika. Makikipagtulungan naman ang Australian Sports Brain Bank kasama ang nakabase sa Boston na pundasyon upang pag-aralan ang epekto ng CTE at susubukin ang paggawa at pagbuo ng gamot at lunas.
SBS
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 SBS Radio.